sitter her, eller? Nei. Ja, det like. Takk. Hei alle sammen. Respons. Oi, skjevt glass. Det går bra. Ja. Vi klar? Ja. Så bra. Du, det jul snart. Har du tenkt på det? Har du begynt å sige igjen? Det, jeg vet ikke, ja, det noen som begynner å, har dere sett, jeg vet ikke om dere nå begynner å bli såpass avanserte alle sammen, at dere ser nesten ikke reklame lenger på TV. Dere spoler forbi. Men for de av dere som ser reklame, har dere sett at det har begynt å komme julereklame? Oh, always Coca-Cola. Ja, stemmer. Du aner ikke hvor tett linka vi her, Margrethe. Dette her dessverre ikke bare jeg som tenker på når det gjelder jul. Fordi når det tenker vi på den perfekte jula, ikke det Coca-Cola-reklamen, kanskje? Ja, jeg vil ribbe. Det et godt år. Det andre ting vi tenker på når vi tenker på perfekt jul? Ja, altså, nå skjønner jeg at flere tenker på Ingrid Espelid Hovik, fordi hun oppe her. Jeg har jo nesten tenkt det, da, at jeg skulle lansere liksom Coca-Cola og Ingrid Espelid Hovik som roten til alt ondt. Nei, ja, det var ikke helt riktig det, da. Men dette her jo litt av den perfekte jula, ikke sant? Jeg tenker jo selv på Coca-Cola, på julenisser, på stjerner og glitter og marsipangriser og snø og ribbe. Er du en av de som stresser med at alt skal være perfekt i jul? Eller kanskje du den andre som bare forventer det? Jeg vet ikke hvilken type du er. Det finnes som regel i hvert fall de to. Det kan hende det finnes flere typer, men jeg foreslår i hvert fall de to. Jeg har vært veldig heldig og vokst opp i et hjem som har vært velsignet på så mange måter. Jeg har blitt velsignet på så mange måter av mamma og pappa, som har holdt på en god del tradisjoner. Pappa har vært veldig striks på tradisjonene. Det mange ting, og vi skal dykke litt ned i dem, og det for å utlevere familien min når jeg står her i dag. Men det pappa har stått veldig hardt på tradisjonene, og mamma har nok også, selv om hun ikke har liksom tatt det standpunktet og liksom vært den rigide som bare står der og pusher på. Nå skal vi tradisjon! Så nok allikevel hun også en som har vært veldig glad i tradisjoner, og jeg vet at mamma har vært veldig hun har vært nøye med at jula skal være en god tid for familien. Det har hun vært opptatt av, og det har vi merket på en god måte. Men det her med tradisjoner, det har strekt seg ganske langt. Det, altså, pappa er, som sagt, kanskje den som mest regelrytter på tradisjoner, og som jeg begynner å merke at jeg arver litt grann. Og hvis du trenger å høre mer om det, så spør Hege. Ikke spør meg, for jeg får litt vondt av det, og Hege synes det veldig greit å snakke om det, fordi, ja, det noe sånn. Men, altså, for eksempel, når det jul, når det juletreet kommer opp? Det noen som sier lille julaften i hvert fall. Det flere av samme generasjon, eller samme klassisk utdannelse som meg. Og det var altså pappa sin store greie. Det skulle ikke opp før lille julaften. Vi kjøpte det gjerne før, så det sto nede i kjelleren eller et eller annet sånt nå. For det jo en akklimatiseringsprosess, ikke sant, når du skal ta et juletre inn. Du kan ikke bare overraske det med kaldt og varmt. Og da, jeg vet ikke hva som skjer, men det skjer sikkert noe gærlig. Og det skal være, for all del, det skal være norsk gran. Hvis du ikke soper opp deler av det juletreet når du ferdig med jula, så det ikke jul. Så edelgran fyrsfy. Og hvis du begynner å snakke om plastikk i tillegg da, ja, jeg vet ikke, men det noe med det 2020 og så videre, som bare har gått vill, altså. Plastikk 1. desember der, ja, greit. Vi kan ikke snakkes, tydeligvis. Julebrus, det skal ikke åpnes før lille julaften. Marsipan i like måte, altså julemarsipan, Etter hvert som jeg ble litt større, så skjønte jeg det på pappa, at marsipan som ikke markedsført som julemarsipan, det teller ikke, det fritt vilt. For vi, den fant vi gjerne allerede i november. På lille julaften, nei, på julaften selvfølgelig, så ser vi tre nøtter til Askepott, og vi ser Disney-jul. Det vil si, vi prøver å se Disney-jul, fordi vi begynner å pynte oss, og vi skal til, ja, når jeg vokste opp, så dro vi alltid til Philadelphia klokka tre, for å få med oss julegudstjenesten. Og så spiste vi ribbe med distekake, pølser og mandelpotet og rosenkål, slik Jesus gjorde. Desserten var i begynnelsen bare en dessert. Den husker ikke jeg så mye av, for å være helt ærlig, for jeg nummer tre og siste mann i rekka, og litt sånn attpåklatt i tillegg. Men det eneste jeg vet er at når vi kommer til julaften, som jeg husker, så er det to-tre desserter i hvert fall. Fordi hver og en skal ha noe de liker. Og hvis jeg ikke da liker for eksempel moltekrem, som vi kan ta den samtalen siden, så må jeg ha noe annet, og det sørget mamma for, bortsett som jeg er. Så jeg fikk karamellerand. Det synes jeg var fint. Og på julaften så går vi rundt juletreet. Rundt og rundt og rundt og rundt. Og det, holdt på å si, skulle si, det gjør vi fortsatt, altså. Ikke hjemme hos oss, men hvis vi kommer til Palmesens, sånn, til og med første, andre juledag, eller litt ut i jula nå, i Fureveien 11, der jeg vokste opp, ja, men så går vi rundt juletreet. Sånn er det bare. Til mammas store fortvilelse, fordi vi har store vinduer ut mot gata, og alle kan se oss. Så mamma var like sånn småirritert før vi satt i gang, og det gikk bra med en gang vi kom i gang, så var det liksom greit. Og nå som det har kommet noen små barnebarn og barn og nye barn inn i bildet, så er det liksom stas igjen. Det her med å gå rundt juletreet, det har aldri vært så livet som det har vært de siste årene. Så vi går rundt juletreet, og vi åpner pakker, en og en, og vi tar tur, ikke sant? Det flere som har den? Begynner vi å liksom tegne et bilde av den perfekte jula her nå snart? I hvert fall i mitt hus er dette perfekt jul. Og første juledag, det tradisjonen, da gjør vi ingenting utenom å spise. Og andre dagen så har vi familieselskap, og da det pinnekjøtt av ossekorv og kålrabistapp og desserter, og vi avslutter kvelden med Grandis, for etter alle kakene så er det godt med noe salt. Ja. Det fort gjort å bli litt sliten av jula også. Jeg pleier å si at det intenst hyggelig. Det intenst, og det hyggelig. Det sånn det har blitt. Og vi har mange tradisjoner. Jeg har mine tradisjoner, som du nå har nå fått et lite innblikk i, og du har helt sikkert andre tradisjoner enn meg. Og det helt fint. Tradisjoner i seg selv ikke dumme nødvendigvis. Men kanskje noe av det som litt faren med alle tradisjonene er at det kan bli litt mange. Og hvis alle tradisjonene pakker inn budskapet, bibelhistorien, historien bak jula, hvorfor vi faktisk feirer jul, ja, men så kan det hende at det ikke er så godt allikevel. Og kanskje i den tida vi går inn i nå, så er Matteus, i Matteus evangeliet, så er Jesus sier noe, og som kanskje er litt ekstra viktig for oss i den sesongen vi kommer til. Og dere har hørt de ordene her før, i Matteus kapittel 6, vers 25 og utover. Vær ikke bekymret for livet deres. Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Og heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene i luften. De hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Og litt lengre ned i samme kapittel, i 32 og 33 så står det, for alt dette søker folkeslagene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Jeg vet ikke, jeg håper at dette her en oppmuntring til deg først og fremst. Jeg vet ikke hva du kan finne på å stresse med før jul, av tradisjoner eller ting du bare skal ordne i stand. Men Gud vet at du trenger alt dette her også. Kanskje ikke alt vi trenger. Men han vet hva vi trenger. Og hvis vi søker Guds rike først, så kommer alt det vi trenger i tillegg. Så det å søke Guds rike først, det kan jo bety litt forskjellige ting. Men jeg tenker at det betyr blant annet dette her at vi vil holde relasjonen til Jesus høyt. Og vi vil huske historien og holde den høyt. Gjenta den for hverandre. Snakke om den. Og vi vil ære og takke og be til Gud i den høytiden vi får feire. For høytiden er faktisk Guds og Guds historie. En historie om evangeliet på mange måter i helheten til oss. At Jesus kommer til jorda som et lite barn. Gud kommer nær oss. Så vi kommer til en tid som heter advent, og vi har gjort litt fancy ut av det selvfølgelig, og så er det advent. Fordi det er en ventetid. Ordet advent, det kommer fra det latinske adventus domini, som betyr Herrens komme. Og advent er derfor en tid med forberedelse, der vi gjør oss klar til å ta imot den som kommer til oss i julen, Jesus. Og i Bibelen, i Gamle Testamentet, som altså det er før Jesus sin fødsel, så er det fullt av profetier om at Jesus skal komme. Og Jesaja for eksempel er et hotspot for sånne profetier. Og vi kan for eksempel lese kanskje en av de aller tydeligste, som står i Jesaja 7,14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel er et navn som betyr Gud med oss. Så Gud kommer til oss i jula. Ja. Venting, vi er kanskje ikke så gode til å vente lenger. Jeg vet ikke om, hvis du er en av de nå som får sånn mild angst av å se den der, så er det greit, det kalles eksponeringsterapi. Veldig fint ord. Og ja, hvis du føler at dette her gir deg noe, så kan du jo slenge inn litt ekstra kollekt neste gang, sant? Så betalt for timen, liksom. Vi er ikke så flinke til å vente lenger. Så håper jeg virkelig at dere klarer å høre på meg. Nå er det noen som sitter og stirrer på den der nå. Så, hallo, her. Ja. I'm here. Ja, greit. Vi er ikke så flinke til å vente lenger. Jeg liker ikke kø. Er det noen som liker kø? Ja, antageligvis ikke. Det har blitt til det punktet at jeg synes faktisk det at hvis jeg kjører rundt i Gjøvik og så møter jeg kø, og da alt er relativt på en måte, men kø er altså da jeg ikke bare kan kjøre rett fremover i den farta som står på skiltet ved siden av veien. Det er kø. Det kan bare være 4-5 biler, det er greit, det er kø. Men det kan gjøre at jeg faktisk, hvis jeg skulle vært ned til byen eller sånt nå, hvis jeg er i riktig setting, så kan det hende at jeg faktisk nesten blir litt sånn der, dette tar tid. Hva er det som skjer? Hvorfor er det kø i Gjøvik? Forferdelig. Og jeg unngår kø egentlig for alt jeg kan. Jeg vet ikke om du har prøvd. Jeg er faktisk en av de da, som jeg må innrømme at jeg har vel litt forskjellige settinger i forhold til hva jeg tenker jeg må stå i kø for. Jeg har tydeligvis på et eller annet tidspunkt tenkt at Apple-produkter er verdt å stå i kø for. For det har jeg gjort. Er det flere som meg? Ok, bare meg. Greit. Ja, det er greit. Men det har jeg faktisk valgt å stå i kø for en gang. En annen ting som jeg har mer eller mindre ufrivillig stått i kø for, det er når jeg har vært på Legoland sammen med niesa mi, og finner ut at den vil vi kjøre. Og så ser jeg da på, hun tenker ikke så nøye gjennom akkurat det tallet som står over den inngangen vi går inn gjennom. Jeg tenker veldig på den, for når det står 30 der, så vet jeg at det er snakk om, det er ikke sekunder. Det er minutter. Og det å stå i kø en halvtime for å kjøre en berg- og dalbane eller lignende, er ikke helt greia mi, altså. Jeg er litt sånn der, da hadde jeg fort snudd fra den, og så sett meg, hva er det ellers vi kan gjøre? Kan vi komme tilbake til den senere? Fordi hvis vi kommer tilbake litt senere, så kan det hende at det ikke er så mye kø. Sikkert bare meg som tenker sånn. Eller julegaver. Det er et annet eksempel på dette her. Altså, jeg er ikke så flink til å vente lenger selv. Egentlig så pleier familien min og egentlig nå også svigerfamilien min til å si at jeg ganske håpløs å kjøpe gaver til til jul. Og grunnen til det ofte hvis jeg finner ut av noe jeg ønsker meg, så kjøper jeg meg det. Ofte. Så hvis jeg har, så når jeg skal lage ønskelister, for det gjør vi, så den dessverre litt sånn, og det her veldig utleverende, merker jeg, men den er enten satt sammen av ting som på en måte tar lang tid å få tak i, altså du må bestille det fra utlandet et eller annet sted, så du kan ikke bare gå i butikken og få tak i det, eller så det antageligvis såpass dyrt at det en ny bil. Ok, ja, greit, den uoppnåelig kanskje. Eller den det? Nei, jeg vet ikke. Så jeg, liksom, alle de her tingene her, de kjøper jeg meg, så det vanskelig. For jeg venter ikke lenger. Jeg vet ikke om det sånn, om du kjenner deg igjen i det hele tatt, om det noe som på en måte går an å, om vi snakker litt samme språk. Men det her med venting, det liksom ikke helt tida vår. Vi vant til at ting skjer automatisk. Og den der lille tikkeren der, samme hvor mye vi tuller med at det der står og liksom går i bakgrunnen, så det faktisk sånn at vi liker ikke å vente. Vi forventer at ting går med en gang. Internett nede, så har vi jo på en måte et problem og nesten av og til kan bli litt irritert. Men det noen positive ting med å vente. Det tenkte jeg kanskje vi skulle snakke litt om. Fordi det jo vel verdt. Vi jo inne i en ventetid. Ja, hvorfor skal vi vente da, hvis det bare irriterer oss? Det noen positive ting med det. For meg så har jeg bare tenkt litt at forventningen i seg selv kan ofte glede meg. Og jeg kan si at jeg kanskje får en balanse som ballast av når tingene ikke alltid går min vei. Altså, hvis jeg litt, det gjør at jeg blir litt glad, jeg venter på noe som jeg gleder meg til, så blir jeg litt glad til sinns. Kanskje hvis ting ikke går min vei, da, så det enklere for meg å på en måte være litt mer i vater enn at jeg bare tipper. Det har en innvirkning på livet mitt. Jeg har noe å se frem til. Eller jeg kan kanskje sette meg ned og ofte studere litt mer rundt det jeg ønsker meg, eller det jeg venter på, eller gleder meg til. Det jeg ser frem til. Og det øker gleden min til det som skal komme. Nå vet ikke, jeg litt sånn geekete. Så jeg har for eksempel, altså hvis jeg skal, før jeg kjøpte, jeg hadde en periode tilbake der jeg kjøpte en del høytalere. Oh yeah. Og i den perioden før jeg faktisk gjorde det og brukte mye penger på det, så satt jeg og undersøkte og leste om og fant ut av og diverse, og jeg synes det spennende, og sånne ting kan jeg gjøre fortsatt. Av og til så tenker jeg at jeg bare sitter og kikker på høytalere, for jeg sitter bare og blar, liksom scroller, men jeg synes det gøy og spennende. Ikke alltid jeg skal ha noe heller, men det kanskje ikke så veldig relatert på akkurat det der, men hvis vi tar et annet eksempel, da, ferie. Hvis du skal på ferie, så kan det hende at det litt spennende å undersøke det området du skal til. Om det da Kristiansand eller Sandstrand i Spania. Og finne ut av litt hva som rundt, og hva vi kan gjøre, og holde på litt, og du gleder deg. Du sitter og kikker på og gleder deg. Hva værmeldingen? Begynner den liksom, blir den bra? Blir den, en ting du liksom undersøker og blir litt mer, ja, ok, Kristiansand, ja, grunnlagt i, ja, nå må jeg finne på noe. 1814? Ja, nei, det, men du skjønner hva jeg mener. Altså, vi sitter og gleder oss, og vi undersøker, og vi blar litt i ting og finner ut mer. Og så det en annen ting vi også kan gjøre når vi venter, og det at vi kanskje setter mer pris på når vi faktisk får det. Så det noe med at hvis vi har gledet oss til noe over lang, lang tid og ventet på det, så det ekstra gjevt når det faktisk der. Og den gleden, den tror jeg faktisk, altså, tenk på det hvis du første gang har kjøpt ditt eget hus. Det en veldig stor ting da. Tenk hvis det første gangen, det er forhåpentligvis ikke så veldig mange som tar førekortet om igjen. I så fall så kan du håpe at ja, det går bedre denne gangen da, i så fall. Men første gangen du tar førekortet, hvor mye du gleder deg over, og på en måte, det kan være hardt å komme dit. Det mye øving, det mye lesing, og det mye penger ofte. Og det kanskje litt gjevt. Så, venting, det ikke nødvendigvis en dum ting. I advent så det fort gjort å tenke på at vi venter på at Jesus skal komme, og da tenker vi på Jesus i krybba, det lille barnet. Men han har jo allerede kommet. Og det en betydning til advent, en som kanskje ikke vi ofte tenker så nøye gjennom, men som der, og som egentlig gjør situasjonen vår veldig lik den som vi finner i Bibelen mange ganger. For vi venter faktisk på at Jesus skal komme igjen. Det tror vi. At han skal komme igjen, og denne gangen så kommer han ikke igjen som et lite barn, men han skal komme igjen som seierherre. At han skal etablere Guds rike. Det står faktisk det at da skal vi få leve sammen med han i evighet. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller gråt, eller smerte skal være mer, for de første ting blitt borte. Det kan vi lese om mer i åpenbaringen i kapittel 21. Det må da være verdt å vente på. Så ventetid, advent, det kanskje det betyr noe mer for oss enn bare den historien som vi kjenner så godt, men kanskje også noe som vi har å se fram til, som vi kan fint minne oss på i den tida vi inne i. I Matteus 25 så forteller Jesus en lignelse om jomfruene som skal vente på brudgommen. Det 10 stykker av dem. Og de har en lampe, og de har olje til lampene sine, eller skal ha i hvert fall. Jeg skal ikke fortelle, jeg prøver å fortelle den kort egentlig, men kort så det sånn at noen av jomfruene har ordnet seg, klare. De har lampa, de har olje, og når de får høre at budgommen nærmer seg, så de klar. Og så det noen andre som ikke klare, som ikke har oljen, og som derfor, når de begynner å få nysg om at budgommen i ferd med å komme, så må de ut for å skaffe oljen. Og når de på vei tilbake igjen, så har brudgommen allerede kommet, og døra stengt. Og det de får høre at brudgommen sier til disse brudgommene, til jomfruene utenfor døra, at jeg kjenner dere ikke. Jeg tror det å være forberedt, dette her tenker jeg det her handler om å vente på Jesus. Jesus skal komme igjen. Og det å være forberedt, det tror jeg handler om mange ting. Her det i lignelsen med det å ha oljen og være klar. Men det å kjenne Guds ord, det på en måte å ha olje klar til lampa si, eller ha den på lampa. Det å være bevisst i hverdagen. Vi har så mange valg vi tar, hva vi fyller oss med, og hva vi hva vi velger å være rundt, og hva vi tar inn, og hva vi lar på en måte styre oss. Apropos alle de tradisjonene. Som sagt, tradisjonen i seg selv ikke nødvendigvis dum. Men hvis den styrer deg og gjør at du på en måte mister synet av det som virkelig teller, så den kanskje ikke så god. Det å verne om sin tro, det å ikke sovne, det å være klar og være våken, det litt av den ventetiden, det kanskje det Gud også bruker kanskje noe av den her lignelsen til å fortelle oss at vi må være overvåkne. Så det ikke sånn at noen av oss skal kjenne nøyaktig tid og sted når Jesus kommer tilbake, eller sted du snakket litt om, men tiden når han skal komme tilbake, det vet vi ikke. Men vi må være klare, akkurat sånn som jomfruene, de visste ikke når brudgommen kom. Men de vet at han kommer. De måtte være klare. Og imens vi venter, så har vi misjonsbefalingen, som like tydelig som den alltid har vært. Og det i Matteus 28. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, sier Jesus. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg synes advent en spennende tid med det perspektivet at vi venter på at Jesus kommer igjen. Så det mye jeg gleder meg over med historien, med at Jesus kommer til oss. Gud kommer til oss. Og på grunn av det så får vi komme nær han. Og han kjenner oss igjen. Og vi får ha en relasjon med han. Og så det spennende når Jesus skal komme igjen. Og vi har et par ting vi skal passe på. Og det å ha olje til lampa vår, være klar. Og så skal vi jobbe med dette her med misjonsbefalingen, det å fortelle kanskje den historien om Jesus i krybba. Evangeliet om Jesus. At han kom til jorden for å redde deg og meg. For å komme nær deg og meg. For at vi skal kunne komme tilbake til han. Det et sterkt gledesbudskap som verdt å spre. Jeg tror vi bare skal be til slutt. Jeg takker deg, Jesus, for den tida vi på vei inn i. Takk for advent. Takk for jul. Takk for at du kom til oss, og den gaven du til oss, Jesus. Jeg takker deg for at vi får føle på ro og fokus i den tida som kommer. Sånn at vi ikke blir tatt over av alt det som skjer rundt oss, men at vi får komme nærmere deg. Så ber vi om at desember skal bli en tid som ikke preges av omstendighetene våre, men av håp og glede over å kjenne deg, og kjenne ditt ord til oss og om oss. Takk, Jesus. Så jeg ber om at du velsigner hver og en av oss her inne, at vi kan være til velsignelse til de rundt oss. Så ønsker vi bare ære å opphøye deg, Jesus. Sette deg på tronen midt iblant oss, for du fortjener all ære for alt det du har gjort for oss. Takk for at du kom til oss, Jesus.